Stuur Here u lig en u waarheid, dat u ons lei, dat u ons bring na die heilige berg, na u woonplek. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Waar die Heer ons met sy seun gegroet het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 68, ons sing daarvan die tweede en die derde vers, maar al Gods volk in hom verheug sal opspring en hul siele vreeg en huppel voor sy oë, sy mag wat alle mag oortref en uit vernedering hul verhef, sal nooit hul val gedoe. Sing tot lof van die Heer op Psalm 68 vers 2 en 3 en dan doen ons belydenis van ons geloof. Laat ons nou ook ons geloof bely, hierdie geloof wat ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saambring. Ons doen dit vanoggend in die woorde van die geloofsbelydenis van Hosea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Luister ook nou na die wet van die Here, die wet van die Here wat ook weer vir ons reël vir ons lewe van dankbaarheid is vir vandag, maar ook die week wat ons ingaan. So vorm dit ook vir ons 'n onderwyser, of is dit vir ons 'n onderwyser, 'n tigmeester, ook weer terug na Christus toe. Luister na die wet, soos dit in Eksodus 20 vir ons geskryf staan. Ek het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jy uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons die Here ook nou belydend op sy wet wil antwoord, en ons doen dit met die sing van Psalm 32. Sing daarvan die eerste vers. Welsalig wie van skuld en straf ontheewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe, want God wat groot is in barmhartigheid het hom vergewe en skel die skuld om kwyt. Kom ons die Here op sy wet wil antwoord, Psalm 32 vers 1, en dan bid ons saam.
Straf ontheewe
ons as gemeenskap van heiliges ook tot die Here nader in gebed. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dank U dat U vir ons 'n Vader wil wees. Ons vanoggend ook as U kinders deur U woord en gees hier saamgebring, omdat U self U kerk hier saamgevoeg het. Ja, dat ons die eenheid wat daar in ons geloof is ook sigbaar mag uitleef. Daar waar ons weet daar net een God is en dit is U self. En dat U in en deur Christus die een Here is en wat deur U Heilige Gees ons ook nou tot U bring. Bring ons na by U woord, want U is in Christus die woord self. En mag U gee dat ons, waar ons in afhanklikheid voor U staan, dat ons ons nood sal besef. Ja, dat die omgewing waarin ons bly, waar dit dikwels voel ons in elende en vullis verdrink, maar dit wat buite aan die gang is, is baie keer ook maar dit wat die lewe weerspieël. Dat U besef dit wat ons nood ook vandag voor U is, dit wat ons alleen maar net voor kan pleit, dat U ons sal vergewe. Ja, dat geregtigheid in Christus is al waarop ons kan pleit. Maar ons dankie dat ons dit reeds kon besing en dit ook nou kan besef, dat ons skuld is vergewe. In Christus staan ons ook nou voor U soos gedooptes, skoon gewas in Sy bloed. Ja, elke keer as ons nog weer die sakramente vier, die doop en die nagmaal, dan is die betekenis daarvan dat ons gereinig is. Ja, dat ons in alles vrymoedig tot U mag nader. Soos wat ons dit ook nou mag doen in ons gebed, waar U net nie net alleen U woord naby ons sal bring nie, maar dat U genade deel van ons sal wees. Ja, dat ons as te ware daarin gedompel mag word. Ja, wanneer ons smeek om uitkoms in hierdie droogte tyd, dan wil ons ook weer eens besef die belang van water. Dit waarmee U self die doop laat afteken, dit wat laat spreek van U genade, soos in Noag se tyd 8 mense deur water gered en bewaar, waarvan die doop beteken en 'n seël is. Maar dieselfde water het gedien tot die verdrinking van Farao en al sy manskappe. Ja, dat hulle dood ook in die doop gesien moet word. Daarin is hulle dood ook afgeteken. En mag U gee, o Here, dat ons doop ook vir U mag bring, as ons vra dat U ons nog meer in die water van die hemele mag raak sien. Ja, ons nood is so groot, ons wil dit sakramenteel selfs voor U verbind. Sien ons tog raak, ook in ons nood op so baie ander gebiede, daar waar 'n kind van U op hierdie oomblikke veg om haar lewe, en ons weet, menslik gesproke is alles eintlik maar 'n draaitjie. Maar mag U die een wees wat die drade vashou. Mag U die een wees wat wanneer U U kinders na U toe neem, ons sal weet die bande van die verbond is nie maar net draaitjies nie, maar dit stewig vas. Dit hou ons vas, of ons lewe of ons sterwe, ons behoort aan U. Mag dit ook hulle troos wees in hierdie tyd, maar mag dit ook ons elkeen troos, waar ons dit elke keer ook weer voor U kan bely, dat ons enigste troos in lewe of in sterwe is, dat ons aan U behoort. Mag dit ons ook dra in hierdie dag, en mag U gee dat ons ook getroos sal weet, dat niks ons uit U hande sal kan ruk nie. Al is ons oud, al is die kragte swak, al is ons eensaam, al is daar soveel kwale en dinge wat elke dag, eintlik elke oomblik, maar weer herinner van die swakheid van ons eie vlees, die verganklikheid van hierdie bestaan, toch kan ons vir mekaar bid, toch kan ons kinders selfs nou voor U bring. U die een wat weet, dit wat 'n huisgesin is, dit wat U vir ons vanoggend laat sing het, hoe kosbaar dit is om as gesinne hier te mag saam wees. Huisgesinne in U huisgesin. En mag U gee dat ons gesin in U gesin geseend mag wees. Ja, waar U weet waar U kinders swaar kry en ly en waar daar beproewinge is, wees julle toch naby. In 'n tyd en met die oog omstandighede soos hierdie, kom ons na U in Jesus se naam alleen. Amen. Ons sing nou met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 86. Ons sing daar van die eerste en die agste vers, baie duidelik ook 'n gebed. Heer, my God, ontferm U oor my, luister na my stem, verhoor my. Ek is ellendig, diep in nood, gans en al van hulp ontbloot. Ook vers 8, maar barmhartig en lankmoedig, groot van goedheid en oorvloedig, in genade en altoos trou, is die Heer wat my behou. Sing met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 86 vers 1 vers 8. Na vers 8 ook.
Amen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is met 'n reeks besig uit die Jakobusbrief, die oudste geskrif in die Nuwe Testament, na alle berekeninge. Ons lees vanoggend hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 1 tot en met vers 13. Jakobus 2 vers 1: My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sien nou daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan. En sien nou, julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom: Kom sit u hier gemaklik, maar vir die arme man sê julle: Gaan staan jy daar ander kant of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Luister my liewe broers, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie, en is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Tot sover ons geleese gedeelte, ons teksverse vir oggend. In die Bybel sien jy dit ook in die ouer vertaling, ek herhaal dit net in die nuwe vertaling ook. Vers 1: My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie, of soos wat die ouer vertaling dit stel, ek moet nie wees met die aanneming van die persoon nie. En dan vers 8: As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg, of julle doen dan werklik goed. Dan vers 12 en vers 13: Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel, so wat die ouer vertaling dit stel, en die barmhartigheid roem teenoor die oordeel. Waarmee hou ons geloof verband? Gaan dit vir ons om die aanneming van 'n persoon? Broer en suster, dis 'n belangrike vraag wat al belangriker word hoe dieper ons ook die Jakobusbrief ingaan. In hoofstuk 1 het ons mos al gesien dat geloof is dit waaroor die lewe gaan. Jy sal in jou geloof getoets word, jy sal beproef word. In jou geloof het jy wysheid nodig wat ek van God sal moet afbid. Daar gaan ook versoekinge kom, maar ek moenie die oorsaak van versoekinge by God soek nie. En tog moet ek ook nooit die gevaar en teelaarde van versoekinge onderskat nie. Jakobus 1 het in sy laaste dele ons verlede Sondag gebring by waar jy gaan getoets word op wat jou reaksie op God se woord is. Ek word getoets of ek goed daarna wil luister. Dit wat hy gesê het, ek moet gou en gewillig wees om te wil hoor. Want die krag en die voortgang van God se woord moet binne in ons lewe beslag kry. Die woord van God moet vir jou en my word 'n ingeplante woord. As jy wedergebore kind van God is, dan sal ek ootmoedig die woord van God aanneem, want lees ons in Jakobus 1 vers 21, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Nou hoe ons vandag verder in Jakobus 2 met die ingeplante woord omgaan, is dat ons besef, ons gaan nog verder getoets word. Ek word nie net getoets in wat my reaksie op God se woord sal wees nie, maar ek word ook getoets in hoe ek ander mense oordeel. Ja, en hierdie vraag word gevra, en hoe maak ek die onderskeid tussen mense? So word ons as te ware ook getoets aan die hand van die sosiale ongeregtigheid, of kan ons ook seker maar noem, ek word getoets kragtens die diskriminasie wat daar so dikwels tussen ons as mense plaasvind. Eerstens kom dus aan die orde, en ongelukkig nou op die bord wys nie, het is nou hier, ek gaan dit maar net weer herhaal. Eerstens kom aan die orde, op watter gronde is ons geneig om andere te oordeel? In die tweede plek, hoe moet daar geoordeel word? En dan in die laaste plek, wat sal die goue reël wees as ons hoor die wet maak ons vry? Eerste dan, op watter gronde is ons geneig om andere te oordeel? Die ware toedrag van sake, geliefdes, is eintlik 'n skok. Dat Jakobus gaan haal sy voorbeelde in wat in die kerk gebeur. In die sinagoge van daardie tyd, wat ook as mense in hulle kerkwees gesien kan word, die man met die geringde vingers, letterlik staan hier in die Grieks, hy is goudgevinger. Sy vingers is met ringe oorlaai. Hy dra klere wat blink, fyn klere. En tegelijk stel Jakobus 'n ander man voor ons, ook in die kerk, heeltemal teenoorgesteld. In voddige klee, sy klere is verslete, die hele gelaat is vaal, dit blink nie soos die ander man nie. En dadelik word aan die man met die blink fyn klere in hierdie godsdienstige samekoms sy ereplek aangebied. Maar aan die ander man word opdrag gegee, gaan staan jy daar een kant, of daar word vir hom gesê, hy nie eers op 'n voetstoel mag gaan sit nie. Gaan sit daar onder die voetstoel, of gaan sit daar langsaam. Ek wil jou nie sien nie. Waarmee is ons hier besig as ons hierna kyk, broer en suster? Ons is besig met ons eie standaarde. En weet jy wat maak dit nog erger? Ons eie standaarde is gewoonlik dubbele standaarde. In vers 26 van hoofstuk 1 het ons die geneigtheid tot ons dubbele standaarde al moes begin raak sien. As iemand dink hy is godsdienstig, dis die standaard wat hy stel. Maar kyk hoe dubbel dit is, want hy hou nie sy tong in toom nie. Dubbele standaarde, hy bedrieg homself. Sy godsdienst is waardeloos, het ons paar weke terug al gelees. Daar was die tong al deel van iets wat my dubbele standaarde ontbloot. Met my tong gee ek voor hoe godsdienstig ek kamptig is. Maar dieselfde tong kry ek dikwels nie in toom gehou nie. Dubbele standaarde, lei so maklik tot verkeerde maatstawwe. Nou is ons in die maatskaplike lewe of die sosiale lewe, of ons begeef ons inderdaad elke dag in 'n sosio-politiese omgewing. Dit alles wat met ons godsdienst te maak het. Want niks is daar in hierdie lewe los van ons godsdienst nie. En waar dit gaan om godsdienst wat eg en suiwer moet wees, het ons in hoofstuk 1 vers 27 al kon lees, egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Waar godsdienst eg en suiwer is, mag dubbele standaarde en verkeerde maatstawwe nie die boot toe en voer nie. Inteendeel, dit moet ontbloot word. En dit doen Jakobus nou hier baie duidelik. Hy ontbloot die grond waarop ons geneig is om ander te oordeel. En hy doen dit sommer so gou en maklik. Gewoon gaan dit daaroor. Ons steek by die uiterlike vas. Dit is menslik. Ook Samuel het dit oorgekom toe hy nuwe koning in die plek van Saul vir Israel moes aanwys. Hy steek so maklik by Eliab vas. Dit moet hy wees, want kyk hoe groot is hy. Watter forse man. Hy wil amper nie glo dat dit die Eliab kan wees nie. Samuel, wat tog 'n mensekenner was, hy sien die forse en indrukwekkende van hierdie man hier voor hom wat hy geglo het. God het hom gekies as ons nuwe koning. En dan lees ons in 1 Samuel 16 vers 7. Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. En dis presies wat Jakobus ons laat hoor. Daar moet dieper geoordeel word. Vergeet om die uiterlike die groot maatstaf te maak. Daar was 'n hakkelende Moses. Daar was 'n Levi wat 'n tollenaar was. Daar was 'n Paulus, 'n verbeete vervolger van Christene. Tog was hulle gekies. Daar was geen uiterlike voordeel aan hulle kant nie. Die mens kyk na die uiterlike, sê God vir Samuel. God werk met die innerlike. Simon die Fariseer nooi Jesus om by hom te kom eet. Op die oog af 'n ruimhartige daad, so mooi uitnodiging. Maar Jesus ken die hart. Hy sien die geslepenheid van ons as mense so duidelik raak. Want toe Jesus in Simon se huis aan tafel is en Jesus 'n baie sondige vrou toelaat om sy voete te salf, is Simon se oordeel oor Jesus so skeef en krom. Want wil hy glo, hoe kan Jesus die vrou so naby hom toelaat? Weet Jesus dan nie met watter soort vrou hy hier te doen het nie? Maar van hierdie vrou se berou oor haar sondes en hoe sy werklik Jesus nou sien as my verlosser, daarvan wou Simon niks sien of verstaan nie. Ja, ons dubbele standaarde wat ons so met verkeerde motiewe parte speel. Ons wat die ware toedrag, hoe dit in die hemelse verband werk, nie altyd insien nie. Die ware toedrag, hoe dit in die hemelse verband werk, is dit wat die aardse verbande moet bloot lê. Maar dit kry ons nie maklik ons eie gemaak nie. Ons wat nie maklik verby die uiterlike kan kyk nie. En daarom word ons in die tweede plek gebring by hoe daar geoordeel moet word. Geloof mag nie met die aanneming van die persoon gepaard gaan nie. Geloof moet wel met die aanneming van goeie werke gepaard gaan. Dit sal ons aan die einde van hoofstuk 2 al hoe duideliker moet raak sien. Geloof het altyd verband met mense en goeie werke, maar ook hoe dit in ander mense se lewens sitplek, vatplek moet kry, hoe dit ander mense in hulle lewens raak. En hoe ons geloof nie sonder werke kan wees nie, word vir Jakobus tog mos al die dieper saak. Die voorwerp van geloof is waarop alles gerig moet wees. Vers 1 van hoofstuk 2 is eintlik waar dit alles om gaan. Baie eksegete sien hier die eerste vers, hoofstuk 2 vers 1, as die heel belangrikste vers in die hele brief. En dit is tog ook maar die deel waarom dit vir ons moet gaan. Daarom so belangrik as ons dit hier lees, ek sien dit in die ouer vertaling. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van die persoon nie. Hoe daar geoordeel moet word, gaan om hoe ek Jesus Christus voor oë hou. My geloof is gerig nie op iets nie, op hoe iemand anders lyk nie, hoe blink en ryk en sterk en groot hy is, of hoe gering die ander dalk kan wees nie. Ons geloof is nie op iets gerig nie, dis die negatiewe. Maar die positiewe, ons geloof is wel gerig, tog op 'n persoon, maar op hom wat Jesus Christus is. Hy die volmaaktheid van die heerlikheid van God. Jakobus noem hom die Here van die heerlikheid. Die heerlikheid hier in die Griekse doxa. Dis waar dit alles by moet begin en eindig. En dit neem dan weg. Ja, dit moet dit wegneem. Hoe bevooroordeeld ons teenoor ander mense kan wees. Vooral dan ook hulle wat kinders van God is, maar wat dalk nie so ryk en milddadig hulle self kan voordoen nie. Ek moet alle bevooroordeelheid probeer vermy. Ja, laat ons rykdom en ons oordeel oor ander mense nie op die geld en die ringe en die blink van die wêreld fokus nie. Daar is 'n ander rykdom wat ons by moet uitkom. Die rykdom wat daar in die geloof lê, dis 'n rykdom wat jou God se koninkryk laat raak sien. In God se koninkryk weet ek geld wat stom is, bly stom. Jy kan nou maar maak wat jy wil. Geld wat stom is, bly stom. Maar God is in sy volmaakte wet, die wet wat ons kan noem, die wet van sy koninkryk. In sy koninklike wet is God beslis nie stom nie. Die wet wat ons ook vanoggend weer kon hoor, geloof en wet, kom hier op 'n pragtige manier by mekaar uit. En hoe ek ander oordeel, en hoe ek ook oor myself moet oordeel, sal altyd die proses wees van jou geloof, bring jou by God se wet uit. Hou die wet en alles voor oë. Is waaroor vers 8 tot 11 tog eintlik oor handel. Veral dit wat Jakobus noem die koninklike wet. As jy ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy met jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy goed. Maar as jy partydig is, doen jy sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. En dan wys verse 10 tot 11 onmiddellik op die deurwerking van hierdie wet in ons lewe. Dis soos 'n suurdeeg. Dit net toegepas op die 6de en die 7de gebod, maar natuurlik geld dit vir al die gebooie. Ons sien dus hier in die geloof iets van die sinokegee karakter van die wet. Sinokegee wat beteken geen gebod is geïsoleerd nie. Dit werk altyd sinopties, dit werk altyd tegelyk. As ek in een opsig struikel, dan is ek so skuldig soos kom. Een wat moord pleeg, het nie erger sonde gedoen as die een wat 'n ander se vrou syne gemaak het of 'n ander se man haarself toegeëien het en die weg van versoeking met hom of haar doelbewus gekies het. Dit tot op die punt waar hierdie versoekende en verleidelike verhoudinge jou meesleep, bevrug en so diep geraak het, jy word swanger daarvan. Maar die kindjie hieruit gebore het ons al gesien, dra die naam van die dood. Wie oordeel aan die hand van die wet, nie op grond van uiterlike oordeel nie, sal in alles Godse koninklike wet wil hou. Jy sal die toets van die liefde sien, as nou oordeel ek volgens my geloof in Jesus Christus. Ek wil by die Here se heerlikheid uitkom, en dis hoe ek gaan oordeel, en dis weet hoe, en dis hoe ek weet ek geoordeel gaan word. Oordeel moenie wees, ek oordeel maar net nie. Dis 'n fout. Oordeel moet wel daar wees. Dis onbybels om te wil voorgee, ek mag nie oordeel nie. Maar ek moet my oordeel vanuit hierdie spieël, vanuit hierdie woord kan begrond. Die mense wat ook so maklik sê, jy moet nie oordeel nie, bedrieg hulle self, soos die spieelkyker in hoofstuk 1 vers 23-24. Ons moet oor alles en almal kan oordeel, in jou eie lewe, in alles in jou en rondom jou moet jy oordeel kan vorm. Maar jou oordeel sal wees die goue reël, wat ons dan vandag ons laaste gedagte maak. Ons hoor die wet, maak ons vry. Gestel ek is die oortreder van die sewende gebod in my lewe gewees, of ek het werklik die 6de gebod al so dikwels oortree, veral in die lig van Sondag 40 van die katekismus, oor hoe ek met my gedagtes, met my woorde, met my gebare 'n moordenaar kan wees. Al het ek gedink ek is ver daarvan om iemand te vermoor. Vraag en antwoord 105 en 106 katekismus kom werklik uit by wat ons vry maak. Ons praat dan en ons tree op soos mense wat werklik glo, die wet maak ons vry. Dit lees ons mos ook in vers 12. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. As ek dus vandag hoor, die wet maak my vry, en ek hoor nog meer, ek besef dat barmhartigheid roem teen die oordeel. Barmhartigheid is dit wat regtig saak maak. Dan kom ek by wat ware vryheid in ons lewe beteken. Ons vryheid lê dan juis in ons gebondenheid, in hom waarmee hoofstuk 2 vandag ook mee begin het. Die Here van die heerlikheid, wat die voorwerp van jou geloof moet wees, en daarom oordeel ek oor ander mense soos een wat geoordeel gaan word. As God my onbarmhartig aankyk, soos wat Jakobus hierna verwys, en van die groot profete lees ons van God wat ons nie langer donker sal aankyk nie. Jeremia 3 vers 12b, ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goedertierend, spreek die Here. Ek sal die toren nie vir ewig behou nie. As Jeremia, ons ken hom as God se traneprofeet, as hy so oor God se goedertierenheid kon roem, en hoe God nie vir altyd kwaad sal wees nie, Hoe God oor ons oordeel, is hoe ons oor mekaar moet oordeel. Weet dat jy gaan hierin getoets word. En jy sal nog weer getoets word. As God jou vergewe het, hoe is jy die een wat nie ander kan vergewe nie? God wat aan jou sy koninkryk beloof het, die grootste rykdom wat daar by hom is, wie is ek om nie ander in God se koninkryk te wil laat deel nie? As ek tot die Here bid, laat u koninkryk kom, dan is dit nie net 'n openbare gebed nie, maar dis 'n gemeenskaplike gebed. Ek moet dit saam met ander ook wil bid, ongeag hulle stand of stad, hulle geslag of gesag, hulle rykdom of armoede, ongeag hulle ras of volk. Dit moet wees ons wat bid, daar waar ek saam met ander is, wat God hulle noem, my kinders. Vandag kon ons dus hoor, soos ons in die begin gevra het, waarmee hou jou geloof verband? Jou geloof mag nie verband hou met die uiterlike, dit wat ons met die aanneming van 'n persoon assosieer nie. Volgende keer sal ons wel terdee besef, geloof hou wel verband met goeie werke. Laat ons ook besef, ons woorde en ons dade getuig of in ons guns, of dit getuig teen ons. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Hierin roem die barmhartigheid teenoor die oordeel. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir U woord. Dit wat ons vanoggend ook weer kon sien as hierdie wet wat ons vry maak, waar U barmhartigheid triomfeer. Ja, dit roem self teenoor die oordeel. En mag U gee dat ons ook teenoor mekaar sal optree in ons oordeel, soos mense wat weet ons sal self geoordeel word. En mag U die een wees wat die onderskeid maak. En mag ons in daardie onderskeid wat U dikwels selfs 'n skeiding laat word, U genade raak sien. Ja, dat ons sal besef dit wat U saamgevoeg het mag geen mens skei nie. Maar ook dit wat U nie saamgevoeg het nie mag geen mens wil saamvoeg nie. U het dit klaar geskei. En mag U gee dat ons daarom altyd ook reg sal wil oordeel volgens die maatstaf wat U woord reeds vir ons gegee het. Want ons erken ook voor U dat ons werk so dikwels met dubbele standaarde. Daardie dubbele standaarde maak dat ons met die verkeerde motiewe ook hierna kyk. En bewaar U ons tog daarvan. En dit vra ons van U, in Jesus se naam. Amen. Heer, U goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep ellendig, as ek in my krag verkort, klag voor U soos water stort. Hoor die hulproep van 'n leier, wil U aanskyn hom nie weier. Hoor 'n nood en hoor my nou, help my Heer, ag, help my gou. Dan ook vers 9, dan sing hul Gods magsvermoë hier in Sion opgetoe. 102 vers 1 vers 9. Amen. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.